Takker for velkomsten. Det havde du ikke behøvet. Tak. Dejligt, at der er nogen, der kan bane ens vej, når man sådan skal op og prædike. Nej, jeg hedder Daniel, og jeg kommer her i kirken, som nogen kan fornemme. Og jeg har simpelthen fået lov til at prædike i dag, og har valgt at kalde det emne, som gør plads. Her kommer Herren, som lovet. Og før vi lige går i gang, så vil jeg lige lægge den her prædiken i Guds hænder. Kære almægtige far i himlen, kære Jesus og kære Helligånd. Nu er vi samlet her for at høre et ord for dig. Og jeg beder dig om, at det må være et ord for dig. At det ikke må være noget, som jeg selv finder på, men at det må være dine ord til os i dag. Jeg beder dig om, at du må være med mig heropfra, men også at du må være med alle dem, der sidder og lytter. At du må åbne vores hjerter og vores ører, så vi kan høre, hvad du fortæller os i dag. Det beder jeg om, far, i dit eget navn. Amen. Ja. Som sagt, det er dagens emne. Gør plads. Her kommer Herren som lovet. Og jeg vil starte med en ting, som jeg er meget glad for, at Signe faktisk tog op helt fra start. Det var et rigtig godt sådan springbræt til den her lille introduktion. Signe, hun vælger jo at gøre det, som alle andre danskere også kan finde på, når man står og ligesom skal finde på et eller andet at sige. Vi snakker om vejret. Ikke? Signe sagde, at der faldt pudder sne udenfor. Og, ja, og det kan jo redde enhver pinlig situation nogle gange, at så kan man lige pludselig snakke om, at det er da også dejligt vejr i dag. Eller et eller andet. Vi danskere, vi kan godt lide at tale om vejret. Nogle har så lidt forskellige forhold til sådan en som ham her, gode gamle Voldborg, som jo var inden for vejret inde på DR. Og nogen tror ligesom på, hvad han siger, eller sådan en meteorolog siger, mens andre de er lidt mere skeptiske. Vi kan også andre ting, som vi går og sådan nogle forudsigelser. Nogle kan godt lide at oddse på fodbold for eksempel, eller sport. Og nogle gange, hvis man så siger, at det her er et rigtig godt odds, så tænker man, så kan man smide en masse penge, og så vinder man måske næsten helt sikkert. Vi kan også andre ting, der ligesom forudsiger nogle ting. Det kan være dokumentarer, det kan være aviser. Der er mange ting, som vi ligesom stoler på, som vi læser i, og som vi hører, og som vi ser i fjernsynet. Men når vi nu stoler på de her ting mere eller mindre, hvad så med Guds eget ord? Stoler vi på Guds eget ord? Regner vi det også bare for en selvfølgelighed, at ligesom når meteorologen i DR siger, at det bliver regn i morgen, så tænker vi, ja, det bliver regn i morgen. Når vi så læser noget i Bibelen, som vi har gjort og som vi skal gøre her i dag, tager vi det så bare som at sige, ja, selvfølgelig, det passer jo. Eller hvordan har vi det egentlig, når vi læser de her ord? Mit mål med i dag, det er, at vi ligesom skal indstille vores tanker om, hvordan vi ser Gud, og se ham som en, der altid holder ord. Det er den første ting. Og nummer to ting, det er, når han nu altid holder ord, hvad betyder det så for os, for dig og mig i dag? Det er ligesom de to ting, som jeg gerne vil bruge det næste stykke tid på. Ja, og nu skal vi læse dagens, hvad kan man sige, evangelietekst, så jeg må gerne rejse jer. Og den kommer der. Yes, og skal vi se. Vi skal lige en lille tand tilbage, tror jeg, hvis det kan passe. Sådan der. Og det her, det er jo Zakarias' lovsang, bliver den kaldt i Bibelen. Ja. Hans far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeteret. Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund. At frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vores fædre, og huske på sin hellige pagt, den ed han tilsvor vores far Abraham. At fri os fra vores fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt, i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og dødens skygge, og lede vor fødder ind på fredens vej, Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Værsgo til plads. Det er godt med lidt gymnastik og lidt respekt for Guds ord. Så skal vi lige tilbage til slidet. Yes. Zakarias, det er altså ham her, hvis lovsang vi hører lidt om i dag. Zakarias, han var præst, og det var han tilbage på den tid, hvor templet stadig var i Jerusalem. Det var en kæmpe bygning, som var op på tempelbjerget i Jerusalem. Og han var præst på den måde, at han to gange om året, så kom han ind i templet og gjorde tjeneste, sådan en uge af gangen. Så havde man sådan en uges chance, hvor man ligesom tjente i det her tempel. Så var han sådan en skifteordning sammen med en masse andre præster. Og en af de her gange, hvor han altså var inde i templet, der møder han en engel. Og den her engel siger til ham, Zakarias, dig og din kone Elisabeth, I skal have et barn. Og som man kan se, jeg har prøvet at illustrere lidt på billedet her. Nu kan man ikke se, men det er Zakarias, der ligesom, de er alle sammen lidt gamle, så det er egentlig lige meget, hvem jeg peger på. De er oppe i årene. Så Zakarias, han tænker, den er god med dig. Og hvad sker der så? Han bliver simpelthen stum, fordi han tvivler på det, som englen siger. Han bliver stum, og det er derfor, han sidder på det her billede og sidder og måtte ligesom skrive sig frem til, hvad han vil sige. Zakarias, den her tekst, vi har her, der har jeg taget sådan to mirakler frem, som jeg synes, vi lige skal kigge på. Og den første her, nu kom jeg lige for hurtigt frem, det er det her med gamle med børn. Og nu ved jeg ikke, hvor meget I har læst i Bibelen, men hvis I har læst lidt i det gamle testamente, så var der også noget et andet sted med nogle gamle mennesker, som fik at vide, at I skal have nogle børn, eller I skal have et barn, og så var der en, der ikke helt troede på det. Jeg tænker på Abraham og hans kone Sara. Hvor Sara i hvert fald også grinede lidt af den her kommentar, da de får at vide, at de skal have et barn op i deres alderdom. Derudover så står det faktisk også i tidligere i teksten her, at Elisabeth, altså Zakarias' kone, at hun var også ufrugtbar. Så det er ligesom to faktorer, de har imod sig. At dels er de er meget gamle, og derudover så stod der også, at hun faktisk ikke kunne få børn. Og alligevel så fik de Johannes, som var den her, der skulle bane Herrens vej, som vi har læst om også i Esajas. Det var det første mirakel. Mirakel nummer to, som jeg synes, at Zakarias vil mene, han oplever, det er den her forudsigelse på cirka 700 år, der faktisk går i opfyldelse. Vi læste en tekst til at starte med fra Esajas' bog, kapitel 40, vers 3. Det var det, vi gjorde til at starte med, hvor der bliver sagt sådan her, der er en, der råber, ban Herrens vej i ørkenen. Det bliver altså sagt sådan cirka 720 år før, at Kristus han bliver født. Så er der lige et pejlemærke her. Det tager jeg lige med, fordi at det skal vi lige snakke en lille smule om i dag. Det er altså en cirka 120-30 år senere, at det her det bliver sagt. Så ryger hele det israelitiske folk, det er en kæmpe katastrofe i Israels historie. De ryger i sådan et eksil, de ryger som slaver, kan man sige, til Babylon, til den her store magt. Så Jerusalem bliver fuldstændig ødelagt i 586. Og så er vi så helt fremme ved år 30. Det er altså cirka 700 år før, at det her det bliver sagt i Esajas. Og der står der sådan her. Der står der, overalt prædikede han omvendelsesdåb, ligesom der står skrevet i Esajas' bog, der er en, der råber i ørkenen, ban Herrens vej. Så er vi altså helt fremme ved Lukas, og det kan godt være, at jeg kom til at skrive Esajas igen, men vi er helt fremme på Jesu tid, da det her det sker. Der er altså gået 700 år, før at Johannes han fremstår som den her, der skulle bane Herrens vej. Det synes jeg er en vild forudsigelse, at det faktisk går i opfyldelse. Man kunne vel se Johannes som sådan en lidt en, det ved jeg ikke, hvis man skal i biografen og se en film, så nogle gange så ser man lige en trailer for at se, hvad den nu lige handler om, eller sådan for at få en smag af det. Eller hvis man skal bore et hul, er der nogen, der er håndværker? Der er nogle enkelte? Ja, ja. Så ved man også, nogle gange så kan man lige lave en forboring, så bliver det rigtig godt. Johannes han var sådan en forboring, der ligesom gjorde det klart, til at Herren skulle komme. Og det var blevet forudsagt så lang tid før, 700 år, inden at det skete. Jeg ved ikke, hvad I tænker, men når jeg læser det, så synes jeg, det er rimelig vildt. 700 år. Det er mange år. Og det skete, og det gik i opfyldelse. Så ved jeg ikke, hvordan du og jeg har det med mirakler. Det her, for mig at se, så var det to mirakler, der skete i den her tekst, vi har læst. Jeg ved ikke, om du selv har oplevet noget, du vil synes er et mirakel. I større eller mindre grad. Jeg har selv prøvet det. Jeg har haft en knæskade, sådan en ret alvorlig knæskade, og der gik jeg efter og lang tid at bøje med det, og også med genoptræning og så videre, så tog jeg over op, til sådan en, hvad kan man sige, sådan en helbreds, jeg ved ikke, hvad kan man sige, sådan en helbreds session, hvor man kunne blive bedt for af en fyr, som umiddelbart virkede til at kunne have helbredens nådegave. Så tog jeg over og blev bedt for, og jeg kunne så se det her klassiske, som man nok har set før, med at benene blev lige lange. Og derefter så føltes knæet faktisk anderledes. Til at starte med faktisk ikke så godt, men så blev det faktisk rigtig godt. Da jeg så kom hjem, så havde jeg lige selv set, at mine ben blev lige lange. Og alligevel, så var jeg sådan lidt, men jeg sad nok også lidt forkert på stolen, ikke? Min ben var jo nok lige lange fra start. Vi kan hele tiden komme med de der, sådan hele tiden prøve at bortforklare det. Det er svært for os, det der med at tro på et mirakel, der skal ske. Det kan godt være svært for os, og jeg ved ikke, hvordan I har det, om I har det på samme måde, når I har oplevet noget, om I bare kan stole blindt på det, på de her mirakler. Når så der for eksempel i Bibelen så står her, som Gabriel siger til Maria, da hun fortæller, at Jesus skal komme, intet er umuligt for Gud. Og vi hører også Jesus mange gange, når han bliver lidt ældre, helbrede folk. Hvorfor er det så, at vi kan tvivle så meget på, at det er sandt? At vi faktisk ved at bede til Gud, så kan vi helbrede folk. Hvorfor er vi sådan lidt skeptiske? Jeg taler ud fra min egen erfaring, men jeg tror bare ikke, jeg er den eneste, der har det sådan. At det nogle gange kan være svært 100% at tro på, at det nu også kan lade sig gøre. Jeg tror nogle gange, så er det fordi, at vi har brug for at blive mindet om, hvem Gud er. Og jeg har taget et lille filmklip med, som lige synes jeg illustrerer meget godt, hvordan vi måske nogle gange godt kan have brug for lige at blive mindet om, hvem det er, vi tror på. Ja, perfekt. Det er et klip fra, det kan jeg lige sige, det er et klip fra Ringenes Herre, hvor, og hvis der er nogen, der ikke har set den, så handler det om en ring. Og så er der ham her, en hobbit, Bilbo, som har fået fat i den her ring. Og nu diskuterer han lidt med en stor troldmand i serien. Det, jeg vil vise med det her klip, det er, her, der ham her, den lille hobbit, han tænker ligesom, at grunden til, at den her troldmand gerne vil have ringen, det er bare, fordi han gerne vil beholde den for sig selv. Hvorefter den her troldmand siger, du skal ikke bare tro, at jeg er en eller anden simpel tryllekunstner. Og jeg tror lidt, nogle gange, så tænker vi lidt på samme måde om Gud. Så ser vi ham bare lidt som sådan en simpel tryllekunstner, der måske lige en gang imellem kan lure et mirakel ud af ærmet. Eller en simpel tryllekunst. Så glemmer vi faktisk, det er alverdens skaber, som vi beder til, og som vi har stående i den her bog og læser om. Og hvis løfter vi får, det er alverdens skaber, det handler om. Det er ikke bare en lille simpel tryllekunstner. Så vi skal ikke tænke for småt om Gud i vores dagligdag. Det er også derfor, det giver mening at læse de profetier, som vi læser her i adventstiden. Det er derfor, det giver mening, fordi at Gud han er trofast, og han holder, hvad han lover, som jeg skriver her. Og det skal vi bare huske, og det er en af de ting, som jeg gerne vil sige i dag, og som jeg også nævnte til at starte med. Gud, han holder ord, og han er til at stole på. Som der står i Esajas 40:8, græsset visner, og blomsten dør, men Guds ord varer til evig tid. Tænker du over det, når du læser det her, at det faktisk virkelig vil ske, det der står i Bibelen? Og det er sket, det der også står i Bibelen. At det faktisk er sandt. Som sagt, så de her profetier, de er til at regne med. Fordi det er Gud den almægtige, der står bag dem. Og den tekst, vi læste fra Esajas, der er det, konteksten er ligesom, at Esajas, han profeterer om, at han har lige profeteret om, at det israelske folk, de vil komme, de vil komme ud for en stor ulykke. Altså det er det her eksil, som jeg også snakker om, der var ligesom den på bjælken her før. Den her store ødelæggelse af Jerusalem. Det vil ske. Det har han brugt nogle kapitler på, og så kommer vi hen til det vers, vi har hørt i dag. Fordi det er ikke afslutning på det hele. Selvom man kunne tænke, at det, så er det også bare slut. Det er game over. Israel er et overstået kapitel. Det bliver rømmet med jorden. Det har Jesaja sagt. Så er der vel ikke mere at gøre. Det vil det Gud vil. Og nej, alligevel ikke. Det er ikke afslutningen på det hele. Fordi at Jesajas profeterer herom, at vi skal blive, at der skal komme en befrier, og det skal blive, at folket skal blive forløst. Som der står, hendes hoveri er ikke til ende, da han snakker om Jerusalem. Så det er ikke slutningen. Det er ikke en dårlig slutning, der vil ske. Og det her med forløsningen, det her med befrielsen, det bliver brugt mange steder i Gamle Testamente, når Gud han gerne vil forløse Israel, sit folk. Vi kan sige, altså slaveriet i Egypten, der bliver de forløst. De bliver befriet fra deres slaveri. Vi kan også tage dommerbogen flere gange. Det er et rigtig godt eksempel. Hvis man går hjem og læser dommerbogen, så ser man, hvor mange gange, at folket falder i synd. De skriger til Herren, fordi lige pludselig så har Herren sådan vendt den ryggen, fordi de ikke ville ham. Og så lader han en frelser fremstå, som redder dem. Det sker mange gange. Og man kan overveje lidt, hvorfor er det, at Gud handler sådan her? Personligt, hvorfor er det, at han ligesom befrier dem hver gang? Hver gang så er det sådan, okay, så befrier jeg alligevel. Personligt, hvis jeg var Gud, så tror jeg, at jeg ville blive rimelig træt af mit folk, når de gang på gang vendte mig ryggen. Og man tænker sådan, okay, jeg lader dem få en sidste chance. Og så vender de en ryggen igen. Jeg vil blive rimelig frustreret, tror jeg. Men sådan er Gud ikke. Og hvorfor er Gud ikke det? Hvorfor gør han sådan her? Sådan lidt mærkeligt. En lidt mærkelig handlemåde. At blive ved med at give dem en chance mere. At blive ved med at befri dem, hver gang de dummer sig. På grund af det her løfte til Abraham, som der også står i dagens tekst for Lukas, den her ed. Den ed, han tilsvor vor fader Abraham, som der står i vers 73. Den her ed, det er altså, hvor Gud han snakker med Abraham helt tilbage i 1. Mosebog. Og der siger han sådan her, Herren siger sådan her til Gud selv, siger sådan her til Abraham. Jeg sværger med mig selv, siger Herren. Alle jordens folkeslag skal velsigne sig i dit afkom. Alle jordens folkeslag skal velsigne sig i dit afkom. Det her afkom, der er snak om, det er ikke bare, at Abraham han får en masse børn, og så bliver det til en velsignelse for verden. Det her afkom, som jeg har markeret her, dit afkom, det er en klar profeti om Jesus, Messias, der vil komme. Det sker så 1700 år før det sker. Igen, fuldstændig vanvittig profeti. Og på grund af den her ed, som Gud han gav Abraham, den her aftale, han lavede, han ligesom sagde, Abraham, ved du hvad? Alle jordens folkeslag, de skal velsigne sig en af dine efterfølgere. Så vil han ikke bare udslætte Israel og så sige, okay, det kan godt være, I dummer jer igen og igen. Sådan er Gud ikke. For Gud han holder ord. Og når Gud han lover noget, så holder han det også. Så holder Gud den almægtige også, hvad han lover. Og det gjorde han også til Abraham, og det gør han også til os i dag. Og det er et fantastisk håb. Det er derfor, vi kan fejre advent. På grund af den her ed. Fordi den velsignelse også er til os. Læg mærke til, at der står alle jordens folkeslag. Også her i Danmark. Og når så, at vi, at Gud det er en Gud, der holder ord, som han gjorde til Abraham, som han gør til os i dag. Hvad betyder det så for dig og mig? Der vil jeg komme ind til den næste ting, nummer to ting. Og det er det her med, at i Esajas teksten, som jeg har læst, der står der, at Esajas er sendt for at trøste folket. Eller som der står i Lukas, at lyse for dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Dengang, hvor Esajas han lever, der tror jeg ikke helt folk forstod, hvor galt det stod til. Der var noget borgerkrig, og der var nogle forskellige, så på den måde var det ikke en god tid. Men jeg tror ikke, de havde sådan drømt om, at de ville blive fordrevet fra deres land på den måde. Esajas var derfor sendt ligesom for at forkynde det her budskab, før det var for sent, men folket De lyttede ikke. Og så er mit spørgsmål lidt til dig, der sidder her i dag. Har du brug for den her trøst, som Esajas prædikede om dengang og forkyndte om dengang for mange, mange hundrede år siden? Har du brug for den trøst i dag? Kan du godt se, at vi faktisk lever i mørke og skyggens dal, som der står i Lukas? Sidste søndag, der havde vi Ole Andersen på besøg, og han holdt en prædiken også ud fra en Esajas tekst, som også igen profeterede om det nye rige, der ville komme. Og der bed jeg sådan mærke i, at han snakker om det her med, at der ville komme retfærdighed, og der ville komme befrielse. Også befrielse, ligesom jeg snakker om i dag. Personligt så synes jeg godt, det kan være lidt svært nogle gange at snakke om de her ord. Fordi når jeg lever i mit lille trygge Danmark, i min, ikke parcelhus endnu, men altså i min andelslejlighed inde på Nørrebro. Godt nok er det derinde, hvor de skyder lidt, men altså det lægger jeg kun mærke til, når jeg åbner nyhederne. Så synes jeg egentlig ikke, at jeg har behov for at blive befriet. Og jeg synes egentlig heller ikke, at jeg har behov for en hel masse retfærdighed. Det synes jeg egentlig går fint. Israelitterne, de opdagede lidt for sent, at de havde brug for den her retfærdighed, den her befrielse. Og så var katastrofen over dem, som det skete der i 586 før Kristus. Uanset hvad vi tænker, og uanset hvad vi føler, så lover Gud trøst på to måder. Dels så lover han befrielse af hele skaberværket. Forstået på den måde, at der er andre steder i verden, hvor der er naturkatastrofer, der er krig, der er dårligt at være. Det ved vi godt, hvis vi åbner TV-avisen, tager os tid til det, læser avisen, internettet, smartphone, hvad man nu bruger, så ved vi det godt. Og derfor så tror jeg, at selvom vi ikke oplever det her i Danmark, at skaberværket ligesom bliver tæret på, så tror jeg faktisk, at vi har lidt en pligt til at tænke på alle dem, som lever af de her kår. Fordi hvis vi tænker på dem og tænker over, at de faktisk har en svær tid i Guds skaberværk, så tror jeg også på, at det løftet om, at det vil blive bedre, at så kan vi faktisk også glæde os med dem over, fedt, hvor er det dejligt, at det her skaberværk, det bliver bedre engang. Så kan det også være til trøst for os. Nummer to ting, det er så befrielse på det personlige plan. Personlig plan forstået på den måde, at når jeg tænker over mit liv, så ved jeg godt, at jeg ikke kan leve et fuldkommen liv. Langt fra. Og det er ikke noget, det er en kliché at sige, ja, men vi har alle sammen synd i os. Men når vi tænker over det, så ved vi godt, at vi kan ikke leve op til de ting, vi gerne vil. Jeg kan ikke leve op til at være en god familiefar altid. Jeg kan ikke leve op til at være en god ægtefælle for min hustru. Heller ikke en god kammerat for mine kammerater. Eller måske en god kollega for mine kollegaer. Der er en masse ting, som vi går og gør sådan hele tiden, som vi godt bare ved og minder os om, at det her sted er bare ikke perfekt. Den ting, altså det her med befrielsen fra synden, som vi selv går rundt og gør. For eksempel, hvis vi er i trafikken, det kan få det værste frem i nogle mennesker. De sødeste kirkegængere her på bænken kan nogle gange blive de værste monstre, når de først kommer bag et rat. Og det tror jeg godt, vi kender nogle af os hver især. Den synd, den kan vi blive trøstet og befriet for. Derudover så er der også bare alt den lidelse, der er. Vi oplever også selv sygdom. Vi oplever dødsfald, som vi ikke lige havde forventet. Og det gør vi også her i Danmark. Og det vil vi også blive befriet for. Så jeg tror, mit statement er bare, at Gud han lover trøst, fordi at alle her i Danmark, alle her i kirken, har brug for trøst. Og har brug for at blive befriet. Om vi føler det eller ej, så er det det, Guds ord siger til os. Og derfor så er det simpelthen bare fantastisk, at Gud han vil befri sit folk. Som der står i teksten, og som Zakarias lovsynger og takker Gud for, at han har befriet Israels folk, så vil han også, og har han også befriet vores folk i Danmark. Også her i Nordvestkirken. Gud han har besluttet at vil befri sit folk og forløse sit folk, som der står i vers 68. Han har besluttet at befri dig og mig. Og Esajas, han var sendt for at proklamere det her budskab. Johannes var det samme, da han skulle bane vejen for Herren. At der kommer en befrier, der vil befri os fra dødens skygge og mørke. Så har jeg taget det her vers med fra vers 78, hvor der står, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os. Det minder os bare om, at det er på grund af Guds inderlige barmhjertighed, at det er noget, fordi Gud vil sådan, ligesom han frelste israelitterne igen og igen, fordi han ligesom holder ord. Så er Gud også barmhjertig mod os i dag og handler. Send Jesus, og det er det, vi fejrer i julen, men også vil sende Jesus igen, og det er det, vi fejrer i adventstiden. At Jesus vil komme igen. Det er den her solopgang fra det høje. Det bliver brugt flere gange i andre steder i Gamle Testamente, og det er et klart billede på Jesus. Et klart billede på den Messias, der vil komme og frelse. Der vil komme solen, der kommer og skinner. Jeg kom til at tænke på det, da vi havde Lucia-optoget her før. Ikke? Lyset bliver slukket, lysene skinner, ligesom lys i mørk. Vi kan se på træerne, vi tænder lys overalt. Altså, han og mig, vi var på ferie på Tenerife nu her, og det var meget hyggeligt og sådan noget med alt deres julepynt, men det bliver bare ikke helt det samme, når det ikke sådan rigtig er mørkt, vel? Når de der lys, de skinner, og så er det sådan lidt varmt, og det er sådan lidt, det er ikke super mørkt og så videre. Så bliver det ikke helt det samme. Lyset får ikke helt samme effekt. Men når man er her i kolde Danmark, ikke, man går og skutter sig lidt, og så kommer de her lys, så bliver man sådan lidt varm på en eller anden måde, ikke? Det er godt at blive mindet om, at der er lys i mørket. Og Jesus, han kommer som det her, den her solopgang fra det høje, og lyser ind i vores mørke. Det har han gjort, og det vil han gøre igen. Og det kommer han til at gøre 110% sikkert. Og hvordan kan jeg tro på det? Jo, fordi det står i Bibelen, og fordi at det er Gud, der lover det. Det er Gud, den almægtige. Det er ikke en trickkunstner. Det er ikke en lille simpel tryllekunstner. Det er Gud, den almægtige, der har skabt dig og mig. Kan det være, at den er ved at køre træt? Kan du lige skifte slide, Christian? Ah, det er lidt for langt tilbage. Ja, jeg skal bare... Sådan, nu kører den igen, tror jeg. Sådan der. Så opsummerende. De her to ting skal I tage med i dag. Og håber jeg, I får med. Et spørgsmål til dig, om du egentlig har brug for trøst. Om du egentlig godt kan se, at vi lever faktisk lidt i sådan et syndens eksil. At vi ikke er hjemme her på jord. Ligesom israelitterne, de blev kommet i eksil i Babylon, som Esajas som profeterede om. Sådan er vi også i et eksil her i Danmark i dag. Her i den her verden, den her jord, vi lever på. Uanset hvor godt og flot det ser ud, så lever vi et sted, hvor vi har brug for at blive befriet. Vi har brug for trøst. Mit spørgsmål til dig i dag, det er, har du brug for den her trøst, som Johannes snakkede om, og som Esajas snakkede om, og som Jesus han kom med og ville komme med? Hvis du er i tvivl, eller hvis du ikke har den, så vil jeg opfordre dig til at bede om at få det her syn for den virkelighed, vi lever i, at vi faktisk har brug for en befrier. For når vi ser det, at vi har brug for en befrier, så vil vi også klynge os til det håb, som Jesus giver os. Og nummer to ting, det er, stol på Guds ord, fordi han holder sine løfter. Det er derfor, hele den her prædiken giver mening. Det er derfor, at det giver mening at komme i kirke, fordi det er Gud den almægtige, som vi snakker om. Og de ting, som han profeterer, de ting, han siger, der vil ske, de vil ske. Så når vi læser i vores Bibel efter i dag, så håber jeg, at I vil huske på, at det er en virkelighed, det her. Det er ikke bare en eller anden sjov historie. Det er en virkelighed. Fordi at Gud, han holder ord. Han ændrer sig ikke bare lige pludselig. Gud holder ord. Og vi skal synge en sang lige om lidt her. Vi synger et par sange, og en af dem, der lyder det sådan her, at håbet bryder frem på jord. Løfterne bliver opfyldt. Og det håber jeg, I må se, at det ikke bare er en eller anden god historie, det her. Det her, det er virkelighed, og løfterne, de vil blive opfyldt. 110% sikkert. Glædelig tredje søndag i advent. Jeg beder lige en kort bøn, og så går vi videre. Kære almægtige far i himlen, kære Jesus, kære Helligånd, tusind tak, fordi at du holder ord. Fordi de ting, du lover os, Du lover os en ny jord. Du lover os, at Jesus kommer igen. Du lover os trøst. At det holder. Jeg beder dig om, at vi må have tillid til dig. At når der står, intet er umuligt for dig, så må vi have tillid til dig, fordi at du holder ord. Du ændrer dig ikke. Og så beder jeg dig om, at vi må se, at vi har brug for trøst. Den trøst, som du kommer med til os. Ja. Far, vil du bare velsigne juletiden? Tak fordi, at du tilbyder den trøst. Også selvom at vi vender dig ryggen gang på gang, far. Så holder du ord, og du står fast. Tusind tak for det, i dit eget navn.